Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Starog Zaveta u knjizi Isusa Navina u 7. poglavlju od 22. stiha i govorimo o Ahanovom grehu. Šta sada radi Ahan kada je sa time suočen? Priznaje, javno iznosi. Kako mi, današnji vernici, možemo da nadvladamo telo? Moramo da se pozabavimo grehom u svom životu. Sećaš se da svet pobeđujemo verom, ali telo ne pobeđujemo na taj način. Želimo zajedništvo sa Gospodom. Želimo da budemo ispunjeni Svetim Duhom, da bismo mu služili. Pa kako ćemo imati to zajedništvo sa njim? Kako da dobijemo silu u našem životu? Prva Jovanova poslanica jasno govori kako to ne možemo postići. Bog je svetlost i u njemu nema nikakve tame. Ako kažemo da imamo zajednicu s njima, u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine, kaže prva poslanica Jovanova, prvo poglavlje, 5. i 6. stih. Ako kažeš da si u zajednici sa Bogom, a živiš u grehu, nikoga nećeš prevariti. Svakako sa Bogom nemaš zajednicu i to dobro znaš. Pretpostavimo da kažemo da u nama nema greha. Ako kažemo da nemamo greha, sami sebe varamo i istine nema u nama, opet kaže 8. stih prve poslanice Jovanove, prvo poglavlje. Ali šta onda da radimo? Sledeći 9. stih nam u tome pomaže. Ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan, da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti. Vidiš, Boga ne možeš da spustiš na svoj nivo. Ono što treba da se radi jeste da se drži otvorena komunikacija između tebe i Boga. Jedini način da se to postigne jeste priznanjem greha. Jovan dodaje, ako kažemo da nismo zgrešili, pravimo ga lažom i njegove reči nema u nama. Ovo je 10. stih prve poslanice Jovanove, prvo poglavlje. To su jake reči, prijatelju. Bog kaže da lažemo ako kažemo da smo bez greha. Verujem da je u pravu. Ali šta ćemo sa tim? Svoje grehe treba da priznamo. Kako to radimo? Pravo priznanje greha se ne bavi uopštenostima. Izgovori to kao što je Ahan uradio. Video sam, poželeo i uzeo. Kaži Bogu sve što ti je u srcu, otvori srce za Boga. Možeš mu reći, jer on to i onako već sve zna. Mel Trotter je pričao o jednom čoveku koji je bio u odboru misije pod imenom Pacific Garden. Bio je lekar, a kada se molio, rekao bi, Gospode, ako sam zgrešio, oprosti mi moje grehe. Mel Trotteru je dosadilo da to sluša. Konačno je otišao kod tog doktora i rekao mu, slušaj, ti kažeš ako sam zgrešio. Zar ti ne znaš da li si ili nisi zgrešio? Doktor mu je rekao, pa pretpostavljam da znam. Zar ne znaš koji je tvoj greh? Ne, rekao je doktor, ne znam. Mel Trotter je rekao, ako ne znaš, onda pretpostavi šta je tvoj greh. Sledeći put, kada se doktor molio, rekao je Mel, po prvi put je ipak pretpostavio. Zapanjujuće je, prijatelju, koliko okolišamo, čak i u molitvi. Prosto idi i kaži Bogu tačno šta je tvoj greh. Onda ga priznaj. U tvom životu neće biti radosti, neće biti sile, ni pobede, sve dok ne priznaš svoj greh. I reče Isus Navin, što si nas smeo, Gospod, da te smete danas? I zasuga kamenjem sav Izrael i spališe sve ognjem zasuvši kamenjem. Potom nabaciše na nj veliku gomilu kamenja koja stoji i danas. I Gospod se povrati od žestine gneva svojega. Otuda se prozva ono mesto dolina Ahor do danas. Ovo je ozbiljna situacija, a u Novom Zavetu je za vernike istaknuta. Jer ako po telu živite, umrećete, Ako pak duhom umorite telesna dela, živećete, kaže poslanica Rimljanima 8. poglavlje, 13. stih. Ima mnogo hrišćana koji ne žive. Dwight Moody je to na svoj čudnovat način ovako izrazio. Ljudi imaju dovoljno religije da sebe načine bednim. Ima bednih, pobožnih ljudi jer ne rešavaju greh u svom životu. Apostol Pavle rekao, kad bismo sami sebi sudili, ne bi nam se sudilo, a Gospod sudeći kara nas, da ne budemo osuđeni sa svetom. Ovo su 31. i 2. stih u 11. poglavlju prve poslanice Korinćanima. Ako ne sudimo sebe, Bog će morati da nam sudi, a njegov sud je ponekad vrlo ozbiljan. Iz iskustva mogu da ti kažem kakav je Božji sud u mom životu. Nikakva dobra nema od pritužbi kakve je Isus navinu putio. Ono što mora da se uradi jeste da se ode Bogu i da se sve jadne stvari isprave. Kada priznamo naš greh Bogu i odvratimo se od tog greha, tada ćemo doživjeti radost Gospodnju. Poglavlje 8. Tema: Osvajanje Gaja. Kao što smo videli u 7. poglavlju, Izrael je kod malog grada Gaja pretrpeo sramotan poraz. Razlog poraza je bio greh u njihovom logoru. Sada su se oslobodili greha, pa je Bog spreman da Izraelu podari pobedu. Pobeda kod Gaja. Iza toga reče Gospod Isusu: ne boj se i ne plaši se. Uzmi sa sobom sav narod što je za boj, pa ustani i idi na Gaj. Evo, predadoh ti u ruke cara Gajskoga i narod njegov i grad njegov i zemlju njegovu. Zapazi da Bog kaže da kada krenu protiv Gaja da se povede sav narod, odnosno svi muškarci koji su za rat. Kao što smo već rekli, Gaj predstavlja telo. Telo je najveći neprijatelj koji imaš, pa su ti potrebna sva sredstva koja posjeduješ da bi izvojevao pobedu. I učini s Gajem i carem njegovim kako si učinio s Jerihonom i njegovim carem, ali plen iz njega i stoku njegovu razgrabite za se, namesti zasedu i za grada. Sjetit ćeš se da u borbi za Jerihon nisu smeli da uzimaju nikakav plen, niti da se opogane. Ali ovdje im Bog kaže da uzmu sve što žele. Zašto ovakva razlika? Pa znamo da su u Jerihonu besnele bolesti. Mojsije o tim zaraznim klicama i bolestima nije znao, ali Bog jeste. Obrati pažnju na to da Isus Navin Gaj treba da zauzme iz zasede. I usta Isus i sav narod što beše za boj da idu na Gaj. I izabra Isus 30.000 junaka i posla ih noću. I zapovedi im govoreći: gledajte vi koji ćete biti u zasedi iza grada, da ne budete vrlo daleko od grada, nego budite svi gotovi. A ja i sav narod što je sa mnom primaknut ćemo se ka gradu. Pa kad oni izađu ispred nas, mi ćemo kao i pre pobeći ispred njih. Te će oni poći za nama dokle ih ne odvojimo od grada, jer će reći: beže ispred nas kao i pre. I mi ćemo bežati ispred njih. A tada vi izađite iz zasede i isterajte iz grada što bude ostalo, jer će vam ga dati Gospod Bog vaš u ruke. I dok dalje čitamo, vidimo da je strategija tekla baš onako kako je Isus Navin planirao, pa je grad Gaj lako pao u ruke Izraela. Pošto Gaj predstavlja telo, iz ovog događaja saznajemo i učimo velike duhovne pouke. Pre svega, mora da se prepozna neprijatelj i njegovi potencijali. Moramo shvatiti da najveći neprijatelj kojeg imamo jesmo mi, sami sebi. Slušam ljude kako govore: đavo me je natjerao da to uradim. Pa nije. Tvoje telo je za to odgovorno. Drugo, vrlo pažljivo moramo ispitati razloge naših poraza. Prvenstveni razlog za poraz je to što se oslanjamo na sopstvene sposobnosti. Sećaš se da su uhode rekli Isusu Navinu: "Biće ti potrebno samo 2 ili 3 hiljade ljudi da savladaš gradić Gaj." I mi mislimo da je lako nadvladati telo. Oslanjamo se na sebe u tome. Morat ćemo doći do iste pozicije u kojoj se našao apostol Pavle, kada je zavapio: "Bedan sam ja čovek, ko će me izbaviti od ovog smrtnog tela?" U poslanici Rimljanima u 7. poglavlju, u 24. stihu. Prijatelju, ti i ja ne možemo kontrolisati telo. Samo Boži duh to može. Tragedija je u tome da hiljade ljudi pokušavaju da ga svojom snagom kontrolišu i iskorene. Isto tako bi mogao na gomilu đubriva u seoskom dvorištu da izliješ desetine litara francuskog parfema i da očekuješ da će se pretvoriti u hrpu peska u kome tvoja deca mogu da se igraju. Ovo što poznajemo kao telo ili grešnu prirodu ne možeš ni popraviti ni kontrolisati. Samo Duh Sveti može da ga kontroliše. Hristos je umro ne samo zato da bi ti imao spasenje, nego i zato da bi bila pobeđena grešna priroda. Jer što zakon nije mogao, zato što je zbog tela bio slab, učinio je Bog na taj način što je poslao svoga sina u obličju sličnom grešnom telu i za greh i osudio greh u telu, kaže poslanica Rimljanima, 8. poglavlje, 3. stih. Ovo jednostavno znači da to, kada je Hristos došao na zemlju, on je umro ne samo da bi ti imao spasenje, nego je umro da bi osudio tu staru prirodu. Drugačije Bog ne bi mogao da nas dotakne ni dugačkom motkom, jer smo zli. Hristos je umro jer je tvoja i moja priroda grešna. Duh Sveti nije mogao da nas dotakne sve dok Hristos nije platio tu kaznu. Kada je kazna plaćena i kada je naša grešna priroda osuđena, tada je Duh Sveti došao u naš život i doneo pobedu umjesto poraza. Kao što je apostol Pavle rekao: "Tako ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. A što sad živim u telu, živim verom u Sina Božijeg, koji me je zavoleo i sebe predao za mene," kaže poslanica Galatima, 2. poglavlje, 20. stih. Poput Gaja, telo će nam naneti poraz ukoliko se ne oslonimo na silu Svetoga Duha da bismo osvojili pobedu. Isus Navin čita blagoslove i prokletstva. Tada Isus načini oltar Gospodu Bogu Izraeljevu na gori Evalu. Kao što beše zapovedio Mojsije, sluga Gospodnji sinovima Izraeljevim, kao što piše u knjizi zakona Mojsijeva, oltar od celoga kamenja, preko kojega nije prevučeno gvožđe. I prinesoše na njemu žrtve paljenice Gospodu, i prinesoše žrtve zahvalne. I prepisao onda na kamenju zakon Mojsijev koji je napisao sinovima Izraeljevim. Vidimo da je nakon pobjede nad Gajom Isus Navin na gori Eval izgradio oltar Gospodu Bogu Izraelovom. Zatim su Izraelci uradili ono što je Mojsije bio zapovedio, a Isus Navin je pročitao blagoslove i prokletstva. Vidi 5. knjigu Mojsijevu, 11. poglavlje, od 26. do 32. stiha. I potom pročita sve reči zakona, blagoslov i prokletstvo, sve kako je napisano u knjizi zakona. Ne bi ni jedne reči od svega što je Mojsije napisao, koje ne pročita Isus pred svim zborom Izraeljevim, i ženama, i decom, i strancima koji iđahu među njima. Zapazi da je pročitan ceo Mojsijev zakon. Nisu pročitali samo neki njegov deo, nego ceo zakon. Ovo je trebalo da bude zakon te zemlje, a za Izrael je došlo vreme da se podseti na uslove Božijeg saveza sa njima. Poglavlje 9. Tema: Sporazum sa Gavaonjanima. Kada je Isus Navin počeo da osvaja obećenu zemlju, suočio se sa tri ozbiljna i teška neprijatelja. To su bili Jerihon, Gaj i Gavaonjani. Ova tri Navina neprijatelja predstavljaju i neprijatelje današnjih hrišćana. Jerihon predstavlja svet, Gaj predstavlja telo, a Gavaonjani predstavljaju đavola. Setit ćeš se da je Isus Navin imao strategiju da prvo zauzme Jerihon, koji je bio smešten u središtu zemlje, zatim da zauzme Gaj, koji je ležao severoistočno od Jerihona. Prema jugu je postojao savez Gavaovljana. Oni su očigledno bili sledeći na redu za osvajanje. Ali Gavaonjani su, kao što ćemo videti, bili pametni. A kad čuše svi ti carevi koji behu s ove strane Jordana, po brdima i po dolinama i po svemu bregu velikog mora Dori do Livana, Hetein i Amorein, Hananein, Ferezein, Jevein i Jevusein, skupiše se svi da se složno biju sa Isusom i sa Izraeljem. Nesumnjivo je da su ovi carevi planirali da se ujedine protiv Izraelaca, ali izgleda da iz nekog razloga nisu uspeli da se okupe, pa samim tim nisu uspeli ni da zaustave izraelsku vojsku koja je nadirala. Ovo bi moglo biti objašnjenje gavaoljanske prevare. Njihov plan je sada bio da se ne bore, već da sklope savez. A koji življahu u Gavaonu, čuvši šta učini Isus od Jerihona i od Gaja, učiniše i oni prevaru. Jer otidoše i načiniše se poslanici i uzeše stare torbe na svoje magarce i stare mehove vinske poderane i iskrpljene i obuću staru i iskrpljenu na noge svoje i haljine stare nase i sav hleb što ponesoše na put beše suh i plesniv. I otidoše k Isusu u oko u Galgalu i rekoše njemu i ljudima Izraeljcima: dođo smo iz daleke zemlje, hajde uhvatite veru sa nama. A ljudi Izraelci rekoše Jevejima: može biti da sedite usred nas, pa kako ćemo uhvatiti veru sa vama? Ali oni rekoše Isusu Navinu: mi smo tvoje sluge. A Isus im reče: ko ste i otkuda idete? A oni mu rekoše: iz zemlje vrlo daljne dođoše sluge tvoje u ime Gospoda Boga tvojega, jer čusmo slavu njegovu i sve što je učinio u Misiru. Gavaonjani su, vidite, bili vrlo umešni, ali i lažljivi. Pretvarali su se da su poslanici iz daleke zemlje, a u stvari su živeli nekoliko kilometara od Jerusalima. Isusu Navinu su rekli da zaista žele da obožavaju i slave jedinog i istinitog Boga. Zatim su njegovu pažnju skrenuli, ako on sam već nije bio primetio, na stare torbe, vinske mehove, na staru obuću i pocepanu odeću, kao i na hleb koji se uplesnivio. Sve je to bila obmana, ali je Isus Navin pred tim pao. Bog je Izraelcima zapovedio da u potpunosti sa zemlje zbrišu taj narod i da sa njima ne sklapaju nikakav sporazum. Iako je Isus Navin imao nameru da bude poslušan Bogu, bio je prevaren, pa je tako na prevaru sklopio savez sa njima. Zapazi da ni Isus Navin, ni ostali ljudi iz Izraela nisu tražili Božije mišljenje pre nego što su ušli u taj savez. Kao što se sećaš, Jerihon predstavlja svet. Kako nadvladavaš svet? Verom. Gaj predstavlja telo. Kako nadvladavaš telo? Ne boreći se protiv njega, nego uviđajući ličnu slabost, priznajući je Bogu i dozvoljavajući Svetom Duhu da donese pobedu. Seti se da je Bog rekao: ja ću ti dati Gaj. Sada smo stigli do trećeg neprijatelja, do Gavaoljana, koji predstavljaju đavola. Pošto Efescima poslanica iz Novog Zaveta odgovara knjizi Isusa Navina iz Starog Zaveta, ovde nalazimo vrlo značajnu paralelu. obucite se u sve oružje Božje da biste mogli odoleti đavolskom lukavstvu. Kao što su Izraelci morali da se čuvaju gavaoljanske prevare, tako i današnji vernik mora da se čuva od prevare đavola. Jer naša borba nije protiv ljudi od mesa i krvi, nego protiv poglavarstva, protiv vlasti, protiv vladara ovog mračnog sveta, protiv zlih duhova na nebesima. Naš pravi neprijatelj danas nije telo, ni krv, nego duhovni neprijatelj. On je Satana. Pa ipak, koliko hrišćana danas to uviđa? Šta on radi? Pokušava da te prevari da ga slediš. Nisam siguran da neko želi da od tebe načini pijanicu ili narkomana. Mislim da se on stidi te svoje gomile po barovima, grešnim mestima sveta. Prošle nedelje je otišao u crkvu, a ići će i sledeće nedelje. Želi da bude religiozan, želi da ti padneš pred njim i da ga obožavaš. Vešt je, pa zavarava mnoge hrišćane. Đavo je u stanju da nas zaslepi. Nastavit će se.